Nämä viimeiset sivut, Vasama sanoi, jos mä olen rehellinen, niin ne murenee käsiin. Niistä puuttuu romaanitekstin elinvoimaisuus. Ne on jonkinlaista romaanitekstin simulaatiota tai approksimaatiota, melkoista limboa.
Tommi Melender, se oli tekstiä romaanistasi Rautakausi. Miksi sä valitsit tuon kohdan?
No, kun tämän ohjelman tarkoituksena on valottaa sitä kirjan syntyprosessia ja vähän tämänkaltaiset lauset on kuullut kustannustoimittajalta, niin en tosin tämän kirjan yhteydessä, mutta ne on tietysti aina mielessä, kun on ollut joskus sellaisessa tilanteessa, että se ei meinaakaan kantaa se teksti, mitä on kovasti työstänyt. Ja sitten aina tulee kysyneeksi itseltään sisäinen kustannustoimittaja kysyy, että onko tämä nyt elinvoimasta tämä romaaniteksti, vai onko se jonkunlaista romaanitekstiä, näyttelevää romaanitekstiä. Mä en kauhean tarkkaan osaa tai pysty suunnitella romaania. Mä tiedän kirjoittamastani romaanista suunnilleen sen verran, mitä siinä on sillä hetkellä valmista tekstiä. Hyvin pitkään sitä tehdessä, niin mä en tiedä, mihin se kulkee. Sitten siinä aina tulee se tuntemus, että onko tästä nyt mihinkään tästä tekstistä. Että se on tämmöinen jonkunlainen eksistentiaalinen perustila siinä vaiheessa, kun se kirja on muotoutumassa ja se vaihe yleensä kestää kauemman kuin toivoisi. Että tuo lukemani sitaatti tai pätkä, niin se oikeastaan kuvaa sitten sitä.
Rautakausi siis kertoo kahdesta kirjailijasta, Melenderistä ja Onervasta. Kirjassa on toki muitakin henkilöitä. Melenderin ja Onervan tarinat vuorottelee tässä romaanissa. Melender kehittelee mielessään pääteosta 700 veljestä, joka kertoisi kaiken itsenäisyyden ajan Suomesta, eikä se synny ihan helpolla. Onerva taas on julkaissut esseen Lastenvihaajan synnintunnustus, ja sen seurauksena hän joutuu vihan ja kauhistelun kohteeksi, mutta toisaalta samanaikaisesti sitten esimerkiksi lehdet kiinnostuvat hänestä. Onerva päätyy kirjoittamaan lehtijuttua pornotähdestä, ja Melender taas päätyy tässä kirjassa yölliselle saunareissulle miesporukalla. Rautakausi on jonkinlainen läpileikkaus tästä ajasta ja keskiluokkaisista kulttuuri-ihmisistä, kirjoittamisen vaikeudesta, mutta myös monesta muusta ajankohtaisesta asiasta. Se kertoo myös ulkopuolisuuden tunteesta, joka voi herätä kirjailijalle, joka ei ehkä pysty aina niin uudistumaan, ja, tai sitten ihmiselle, joka ei välttämättä halua lisääntyä. Sä avasit, Tommi Melender, jo hieman tätä prosessia, mutta kerro, että minkälaiset tilanteet tai havainnot toimivat semmoisella sytykkeenä tälle romaanille?
Mulla on melkein jokainen romaani, tämä on siis viides, minkä on tehnyt, niin lähtenyt jonkunlaista alkukuvasta. Eli joku semmoinen, yleensä hyvin tämmöinen visuaalinen, joku tilanne se yleensä on, joka rupeaa askarruttaa mieltä. Mä en tiedä, mistä ne tulee, mutta jostain ne tulee. Sitten se on tuolla aivojen sopukossa jonkun aikaa muhi, ja sitten sen ympärille rupeaa rakentumaan kaunokirjallista tekstiä. Tämän kirjan kohdalla se alkukuva ei itse asiassa päätynyt tähän romaaniin, mutta se oli siis sellainen alkukuva, jossa Jouko Turkka seisoo peili edessä ja vääntelee kasvoja ja ilmehtii ja nauraa sillä Jouko Turkka naurulla, jonka varmaan jokainen sen joskus kuulu muistaa. Mä ajattelin, että mä haluan semmoisen romaanin, jossa Jouko Turkka on ilmehtimässä peili edessä alussa. Että mihin se voi johtaa. No sitten tässä ensimmäisessä käsiksessä oli sellainen kohtaus, joka alkoi jotenkin niin, että Turkka seisoo peilin edessä ja ajattelin semmoista temppua, että kun lukija tarttuu siihen kirjaan, niin se luulee, että tässä on Jouko Turkasta kyse. Jouko Turkka muistaakseni eli vielä silloin. Kyllä se eli vielä silloin. Mutta sitten kerronnan edetessä se ei olekaan Jouko Turkka, vaan Turkka-niminen henkilö, mieshenkilö. Ja se Turkka itse asiassa päätyi kyllä tähän kirjaan, mutta sitä avauskohtausta ei. Mutta mä oon ajatellut silleen, että jotenkin se ilvehtivä, naurava, Jouko Turkka naurua naurava Jouko Turkka, niin siitä kuvasta on kuitenkin jotain jäljellä tässä kirjassa, että tässähän pyrin sillä tavalla tiettyjä kulttuurielämäilmiöitä, tiettyjä ajailmiöitä niin satirisoimaan ja ennen kaikkea mustalla huumorilla käsittelemään. Että siinä on ehkä jotain Jouko Turkan jälkeen. Sitten tässä kirjassa on paljon intertekstejä, eli toisten kirjojen päälle kirjoitettuja osuuksia. Niin täällä on myös yksi interteksti Jouko Turkan aiheista.
Kyllä.
Tällaista sämplättyä matskua on paljon. Mulla oli alun perin tarkoitus tehdä 5 episodista muodostuva romaani, jota yhdistäisi ainoastaan se, että niissä kaikissa on sivuhenkilönä sama tyyppi. Onervalla olisi ollut siinä oma episodi ja Melenderillä oma, ja sitten tällä 3 muulla myös. Tein sitä melkein loppuun asti sillä 5 episodin rakenteella. Sitten tuossa viime vuoden keväällä, eli 2018 keväällä kustannustoimittajan kanssa puhuttiin käsiksestä. Mä olin itse sitä mieltä, että tämä ei toimi, tämä rakenne ollenkaan, että se pitää hajottaa alkutekijöihinsä. Ja sitten päädyin siihen ratkaisuun, että mä otin vaan Onervan ja Melenderin episodit ja kuljetin niitä rinnakkain vähän niin kuin William Faulknerin Villipalmuissa. Esimerkiksi Arto Salminen vainaa teki Lahtikirjan samalla tekniikalla. Mä sitten päädyin tekemään sitä ja otin sitten niistä 3 poisjääneistä episodista hyvät osat tänne. Eli se pantiin tehosekottimeen koko tämä kirja. Ja se oli keväällä 2018 ja käsikirjoitus piti jättää elokuussa alussa 2018. Niin viime kesänä ei ollut vapaa-ajanvietto-ongelmia. Se oli aika ankara kesä. Etenkin kun tein vielä Sinikka Vuolan kanssa esseekirjaa Maailmojen loput. Mulla oli sitten syksyllä työuupumusta tämän luomistyön jäljiltä.
Tommi Melender, missä vaiheessa sitten päätit, että kirjan yksi henkilö, eli tässä lopputuloksessa toinen päähenkilö on nimeltään Melender?
Joo, kyllä se oli, kun mä näitä silloiseen 5 episodin romaanirakenteeseen suunnittelin henkilöhahmoa, niin se Melender oli kyllä siinä ihan alusta alkaen. Taustahan on se, että tämmöinen autofiktio tämmöisellä kirjallisella maailman trendinä niin on ollut aika vahvoilla. Innokkaat lukijat varmaan tietää Karl-Uwe Knauskoodin taistelun ja romaanisarjan. Se on tämmöinen varmaan suomalaisille luetun ja tunnetun autofiktiivinen teos tai teossarja, mutta niitä on paljon muitakin. Ja mua on kiinnostanut se ja myöskin askarruttanut autofiktio, että kun mulla on kaksijakoinen suhde siihen, että kun mä luen autofiktiokirjaa, jossa on siis kirjoittajan näköinen ja ehkä niminenkin päähenkilö, niin mua on hyvin vaikea lukea sitä minä muuna kuin sepitteenä, koska mä tiedän omasta kokemuksestani, että kun jostain asiasta tai tapahtumasarjasta rupeaa kirjoittamaan kaunokirjasta tekstiä, niin siihen se tulee niitä kerrostumia ihan eri tavalla kuin mitä olisi, jos kirjoittaisi puhdasta reportaasia, koska siinä pitää tehdä vaikutuksia lukijoihin ja kaikkeen muuhunkin ja ehkä vähän valita, miten kertoo, mistä kulmasta, ja näin se ei voi olla todellisuuden jäljennettä, vaan siihen tulee aina näitä fiktiivisiä kerroksia. Kun taas sitten mä luen avoimesti sepitteellistä fiktiota, niin mä alitajusti aina huomaa etsiväni tämmöisiä viitepisteitä todellisuuteen, eli yritän lukea niiden henkilöhahmojen kanssa jotain biografisia yhteyksiä siihen tekijään esimerkiksi ja näin poispäin. Mulla on vahvempi todellisuussuhde silloin, kun mä luen avoimesti sepitteellistä tekstiä, ja sitten mä ajattelin, että mä haluan itse jotain tehdä autofiktion saralla ja päätin tehdä sitten itseni näköisen henkilöhahmon tähän romaaniin. Mutta en ihan sillä tavalla kuin se yleensä on tehty. Eli ensinnäkin se on kerrottu 3. persoonassa, kun yleensä autofiktio kulkee 1. persoonassa minä muotoisena. Toisekseen mä rakensin tuohon Melenderin tarinalinjan alkuun heti semmoisen tilanteen, jonka kaikki tai varmasti hyvin suuri osa lukiosta ymmärtää sepitetyksi. Eli Helsingin keskustassa tapahtuu jotain sellaista, mitä siellä ei ole tapahtunut.
Kyllä siellä on
tämmöinen joukkopahoinpitely,
ihminen riehumassa ja,
joo. Ja
niin se sanotusti vetämässä turpaa. Niin
tämmöisiä äärilibertaristisia iskulausia, jotka Ayn Randilta peräisin itse asiassa. Mä teen mitä haluan ja se on oikein.
Mä teen mitä haluan ja se on oikein.
Joo.
Juuri näin.
Eli tässä on kyse 3. persoonassa kulkevasta fiktiivisestä autofiktiosta. Ja se on mun sitten huvitteluyritys tämän autofiktiogenren kanssa.
Tommi Melender, tässä kirjassa on paljon muitakin henkilöitä kuin Onerva ja Melender, paljon fiktiivisiä henkilöitä, paljon kirjailijoita, joista sitten jokainen, joka vähän kirjailijoita tuntee, niin voi yrittää tunnistaa joitain tyyppejä. Mä en tiedä, onko se tarpeellista, kun on kysymyksessä romaani. Heillä on ainakin fiktiiviset nimet, mutta sitten tässä kirjassa on myös paljon viittauksia ihan niin sanotusti oikeisiin kirjailijoihin, eli maailman kirjallisuuteen. Sellaiselle ihmiselle, joka ei tunnista niitä, niin se voi olla vaativaa, mutta sitten kun tunnistaa, niin se on myös hyvin palkitsevaa. Ja toisaalta toi kirja voi ehkä antaa myös sellaisen ehkä jonkun lukulistan siinä samassa. Missä vaiheessa teit päätöksen, että tähän kirjaan tulee myös paljon, tämä kommunikoi maailman kirjallisuuden kanssa myös niin, että teoksiin viitataan tässä?
Kaikki kirjathan tekee sitä, tämä tekee vaan täysin avoimesti. Mä oon aina ollut sillä kannalla, että yksittäinen kirjailija ei voi tuoda mitään uutta kirjallisuuteen, ei voi kirjoittaa mitään autenttista, ei voi olla täysin omaa ääntä, ei voi tehdä sellaista, mitä kukaan ei olisi ennen tehnyt, että kaikki kirjallisuus on, se kirjallinen materiaali on tuolla ulkona, jokainen kirjailija vain järjestää sitä omissa kirjoissaan vähän eri asentoa. Samat tarinathan kerrotaan aina uudestaan, samanlaiset tämmöiset eksistentiaaliset ongelmat toistuu. Ja sitten on tämmöisiä avaintekstejä, joiden ympärillä pyörii kirjallisuus tavalla tai toisella. Tässä kirjassa on paljon tämmöisiä niin hienosti sanottuna intertekstejä, eli toisista kirjoista otettuja kohtia, joiden päälle sitten kirjoitetaan sitä tämän kirjan tekstiä tai sitten niitä vähän muokataan uudestaan.
Mutta sitten toisaalta myös mainintoja joistain
on
teoksista.
On myöskin mainintoja. Mm. Ja mulla oli yrityksenä kirjoittaa tämän niin, että lukija voi lukea tämän kirjan täysipainoisesti, vaikka se ei tunnistaisi niitä lukuisia viittauksia. Varmaan aika harvassa on lukijat, jotka tunnistaisi ne kaikki. Eikä niitä tarvitse missään nimessä tunnistaa, mutta sitten mä ajattelin, että kun muutamia tunnistaa, niin aina se tunnistamisen elämys on itse asiassa tämmöinen yksi esteettisen elämyksen muoto.
Kyllä.
Että kun se luo tämmöisen assosiaatio johonkin toiseen juttuun. Siinä Onerva-hahmossa se on ihan avainasemassa tämmöinen tietty äitiyttä käsittelevä kirjallisuus. Ja sitten tässä Melenderin tarinassa taustateksti vahva, joka mainitaankin tuossa kirjan alussa, niin on se Veijo Meren peiliin piirretty nainen. Että ja siinä on myöskin henkilöhistoriallisia taustoja, että mulla on tietynlainen erityissuhde ollut Veijo Meren tuotantoon.
No nyt tietenkin täytyy kysyä, että minkälainen?
No jos vähän dramaatisoin, niin voi sanoa, että en olisi kirjailija ilman Veijo Mereä. No se ei ehkä ihan pidä paikkansa, mutta joka tapauksessa kävi niin, että mä pikkulapsena katselin televisiosta, kun semmoinen hauskan näköinen mies kertoi erittäin hauskoja juttuja hyvin elävällä tavalla, sillä tavalla pulputtavalla tyylillä. Sitten mä kysyin vanhemmilta, että kukas tuo tyyppi, ja ne sanoi, että se on Veijo Meri kirjailija. Sitten mä muistan ajatellen, että olisi ihan mukava olla varmaan aikuisena kirjailija, että saisi sepittää päästä kaikkea hauskoja juttuja omasta päästä. Ja mä en silloin ollut kova lukija, mä en ollut lapsena enkä varhaisnuorena kova lukija. Jotenkin mulla oli, ennen kuin mä rupesin lukemaan jo, oli semmoinen tunne, että musta tulee aikuisena kirjailija. Mä en tiedä, mistä se on ollut niin vaan, mutta se on ollut koko ajan. Jos pitäisi omasta kirjailijaurasta alkukuva, niin kuin mulla on romaanissa, niin tuo olisi mun kirjailijatyön alkukuva, hyvin varhainen alkukuva. Ja toisaalta sitten tämä peiliin piirretty nainen, niin mun ensimmäinen romaanikäsikirjoitus, joka ei koskaan päätynyt kirjaksi asti, niin siinä oli hyvin samanlainen tarinalinja, kun tässä on tästä kun Melender lähtee näiden kavereidensa kanssa Lohjalle päin saunareissulle, niin peiliin piirretty nainen on ollut jotenkin mulle semmoinen tärkeä romaani. Siinä on jotain semmoisia juttuja, jotka on syöpynyt hyvin vahvasti mun tämmöisiin aivojen sopukoihin.
Tommi Melender, kirjoitat tässä Rautakausi-romaanissa näin Melenderistä. Hän ei ole kirjoittanut riviäkään, ainoastaan suunnitellut, mitä kirjoittaisi. Melender on lykännyt toimeen tarttumista, koska epäilee romaaninsa kieltä, maailmaa ja henkilöitä. Tuliko sulla, Tommi Melender, tämän Rautakauden kirjoittamisprosessissa tällaisia hetkiä, että epäilet kaikkea?
Niitä tulee kaikkien kirjojen kanssa on tullut ja tämänkin kanssa tuli, niin kuin kuvasin tuossa alussa. No tuo kirjassa tämä Melender-kirjailijahan moni, se kirjoittaa semmoista välityötä, tai se on kirjoittanut sen jo kustantamon juhlissa, niin puhuu kustannustoimittajan kanssa, että loppu pitää laittaa uusiksi, kun se ei toimi. Tässä on itse asiassa kans interteksti. Hannu Salama jossain näistä autofiktiivisistä romaaneista niin puhuu omasta hätäpaskastaan, sanoo välityötä niin kuin hätäpaskaksi. Ja sitä sanaa käytetään myöskin tässä. Mutta se hätäpaska, josta tässä romaanissa puhutaan, niin se on ihan keksitty sellaista kirjaa jo, niin kuin minä Melender en ole kirjoittanut.
Kyllä.
No se on vaan tämän kirjan Melender, jolla on semmoinen tulossa. Mutta se romaani on vähän niin kuin aukaisis oven pimeeseen huoneeseen. Sieltä ei oikein tiedä, mitä on tulossa päin. Ja sitten vielä tulee sekin hetki, että kun se kirja on valmis ja painettu ja se on käsistä pois, niin siinäkin vaiheessa vielä ei oikein tiedä, mikä se on, että onko tullut tehtyä jotain kauhean noloa. Kun se vastaanotto, se voi olla ihan täysin yllätys. Ei koskaan tiedä, miten kirja otetaan vastaan. Ja se vastaanotto on kuitenkin osa sitä kirjaa, koska lukija on tavallaan toinen kirjan kirjoittaja. Se, miten lukijat ottaa sen vastaan, niin se on mun mielestä osa sitä, minkälainen kirja se on. Siinä on montakin tämmöistä paikkaa siinä kirjan tekovaiheessa, ihan suunnittelusta, sitä raasta työstä, viimeistelyä ja sitten jopa vastaanottoa asti, jolloin tämmöisiä epäuskon hetkiä.
Määttä-niminen henkilö tässä kirjassa, joka on kirjailija, sanoo, että parasta kirjassa on lopettaminen, koska kirjan voi sitten unohtaa. Tommi Melender, miltä sinusta tuntui lopettaa tämä kirja, Rautakausi?
No niin kuin sanoin, niin siinä se edellinen kesä oli todella raastava niin kuin työrääkiltään, niin se oli vaan itse asiassa väsynyt olo. Ei väsynyt, mutta onnellinen, vaan pelkästään väsynyt. Eli siinä piti vähän ladata akkuja. Yleisesti ottaen mä pyrin aina menemään eteenpäin, että mä en jää jumittumaan siihen uuteen kirjaan, sitten kun se on ilmestynyt, vaan että pitäisi olla työn alla jo seuraava. Uusi luomiskertomus alkaa sitten.
Minä jään nyt vähän jumittamaan tähän Rautakauden lopettamisprosessiin. Muistatko sä sen hetken, kun ajattelit, että nyt tämä kirja on valmis, tämän on loputtava? Se oli väsynyt olo sen jälkeen, mutta mitä tapahtui juuri ennen
lopetusta? Mm. No siinähän oli mietinnän paikka, että kun tässä on kaksi tarinalinjaa, jotka kulkee vuorovedolla, että pitääkö niiden kohdata lopussa jotenkin vai jääkö ne niin, että ne vaan kulkee oman tarinalinjansa loppuun ilman, että ne mitenkään kohtaisi. Mulla oli monia tämmöisiä vaihtoehtoja, niin kuin mulla yleensä on lopetusten kanssa, että mä saatan jo päättää, että näin, tällä tavalla mä lopetan tämän, mutta sitten tulee joku toinen parempi tai sillä hetkellä sopivammalta tuntuva tapa lopettaa. Niin tässäkin oli useampia vaihtoehtoja, mutta mä päädyin sitten sellaisen, jossa mä kierron nämä tarinallinnat yhteen. Sitten tässä oli vielä semmoinen erityiskuvio, että kun mä ajattelin, että mun pitää kirjoittaa tähän nyt sellainen loppu, josta mä itse tykkään kauheasti. Vladimir Nabokov sanoi, että hän inhoaa onnellisia loppuja. Mulla on oikeastaan ollut aina sama. Mä muistan olla lasten tarhastakin, kun siellä luettiin näitä satuja, jossa seikkailee ritarit ja prinssit, ja niille sattuu kaikkea mahtavaa. Ja sitten kun ne on voittanut nämä vaarat ja koitokset, selvittänyt kunniallisesti, niin satu päättyi jotenkin niin, ja he elivät onnellisena elämänsä loppuun asti. Niin mulle tuli aina semmoinen, että eikö niille tapahtunut enää mitään sitten, että oliko se vaan tylsää sitten koko loppuelämän. Taideproosa yleensäkin, niin niissä on aika, jos niissä on onnellinen loppu tämmöisessä taideproosassa, niin se on yleensä ambivalentti tai ristiriitainen tai ironinen. Mä halusin tehdä tähän onnellisen lopun, ainakin nimellisesti sillä tavalla, kun tämän romaanin aineksista sellaisen voi rakentaa. Eli siinä on sitten vähän itseään kurittain tehty onnellinen loppu tässä kirjassa.